Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Željko Komšić i Šefik Džaferovi sreli se sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom. Milorad Dodig nije došao na sastanak. Miloš Vučević, funkcioner Srpske napredne stranke, podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika države i ministra policije zbog navodnih veza sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka. Beloruski aktivista pronađe mrtav u Kijevu. Ukrajinska policija pokrenula istragu. Ultrakonzervativni Ebrahim Raisi inaugurisan kao novi predsjednik Irana. Obećao da će preduzeti mere za oslobađanje Islamske republike od, kako je rekao, tiranskih američkih sankcija. Vlasti kineskog grada Wuhana rekle da će testirati celu populaciju na koronavirus nakon što su se više od godinu dana pojavili novi slučajevi infekcije. Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio srebrnu medalju u vežbama na vratilu na olimpijskim igrama u Tokiju. Ovo u emisiji još možete čuti. Novi visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit o nedolasku Milorada Dodika na sastanak u predsjedništvo.
Žao mi je što danas nisu bila prisutna sva tri člana predsjedništva, ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, jer nam je to svima obaveza. Da zajedno radimo u najboljem interesu države i ljudi.
Nakon najave Aleksandra Vučića da je spreman za poligrafsko ispitivanje o navodima da je povezan sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, koliko je poligraf relevantan na sudu, advokat Veljko Milić i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Zašto Srbija preuzima vojnu industriju Republike Srpske? Sljedeći je čuveni zavod Kosmos iz Banja Luke. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade pare. Zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Srpsko narodno veće održalo je u selu Donji Skrad, nedaleko od Karlovca, komemoraciju za srpske žrtve hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Predsjednik ovog tela Milorad Pupovac.
Tako su i danas komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o susretu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita sa dva člana predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodig nije prisustvovao sastanku u predsjedništvu. Ranije izjavio da nema namjeru da razgovara s, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit poručuje nakon susreta s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem da će Bosnu i Hercegovinu vratiti na međunarodnu agendu i evropski put.
And we will together.
Svi zajedno ćemo, kao što je i član predsjedništva Džaferović rekao, raditi na ispunjenju 14 prioriteta za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, također i na programu 5+2, na kojem ja konkretno također moram raditi, a posebno podcrtavam na zaštiti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
S obzirom da se na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije pojavio član iz Republike Srpske Milorad Dodik, Šmit je izrazio svoje razočarenje, ali poručio kako se nada da će biti prilike za saradnju.
Žao mi je što danas nisu bila prisutna sva tri člana predsjedništva. Ja sam prošle sedmice obaviješten da će 3. avgusta sva trojica biti ovdje, da nakon toga neće biti dijaloga, pa se sada nadam da će valjda biti obrnuto. Ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, da se sastanemo i surađujemo, jer nam je to svima obaveza. Da zajedno radimo u najboljem interesu države i ljudi.
Svoj posao, poručuje Šmit, u Bosni i Hercegovini moraju raditi svi, jer u Evropskoj uniji niko nema razumijevanja za nesaradnju.
It is to all responsible in positions.
Svi koji su na funkcijama na državnom nivou, u entitetima, u kantonima, u opštinama, da svi rade zajedno ka tom cilju. Ne može se očekivati da će doći neko izvana i napraviti čudo. Svi moraju sjesti i dobro razmisliti kako oni mogu doprinijeti boljitku i kako mogu doprinijeti tome da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Jer niko u Evropskoj uniji ne može shvatiti da neko ne želi sarađivati.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović naveo je nakon sastanka da se bojkotom nanosi šteta i državi, ali i onima koji to rade, te da niko nema pravo da blokira i obstruiše rad institucija.
Bosna i Hercegovina jednostavno mora da nastavi svojim reformskim putem i moramo svi učiniti sve da Bosna i Hercegovina nastavi svoj reformski put. Zato institucije Bosne i Hercegovine moraju funkcionirati. Niko nema pravo da obstruira i bojkotuje rad institucija Bosne i Hercegovine. Obaveza funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine i učešće u radu svih nas u funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine je Daytonska obaveza. Dayton nije švedski sto da se iz njega uzima ono što odgovara i odbaci ono što ne odgovara. Dayton se mora provoditi u cijelosti.
Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu čeka ubrzan rad na evropskom putu, poručuje Schmidt, te dodao kako na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nije došao da gleda i čeka, već da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o zainteresovanosti Srbije za preuzimanje vazduhoplovnog zavoda Kosmos iz Banja Luke. To je za naš program potvrdio Dušan Vještica, direktor ovog preduzeća Namenske industrije Republike Srpske. To bi u posljednjih 5 godina bila druga od ukupno 4 firme Namenske industrije entiteta BiH koja bi bila integrisana u vojnu proizvodnju Srbije nakon što se od ratova 90-ih raspao klaster kompanija koje su radile u jedinstvenom sistemu odbrane do tadašnje socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Više u prilogu Zorana Glavunjića.
Dušan Vještica, prvi čovjek banjalučkog Kosmosa, precizirao je da Srbija, osim sa tom renomiranom firmom, želi strateško partnerstvo sa celom namenskom industrijom Republike Srpske.
Znači, to je neka mnogo šira priča. Sve što se tiče vlasništva ne pregovara se sa Kosmosom, znači tu je jedna vlada, druga vlada. Modalitet, da li će to biti Jugoimport SDPR, direktno država, to je sad već nešto, možda ni oni ne znaju u ovom trenutku, a ne ja.
Beogradski Jugoimport SDPR, gigant jugoslovenske vojne industrije, osnovan posle Drugog svjetskog rata, danas je integrator srpske namenske, najveći izvoznik i uvoznik naoružanja i opreme. U ovom državnom preduzeću nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa planiranim akvizicijama u Republici Srpskoj. Kosmos, kao i proizvođač vojne optike Zrak iz Teslića, koji je od 2017. u većinskom vlasništvu srpske vlade, pre 30 godina izgubili su lokalni značaj, ali su danas za Srbiju važan šraf u aktuelnoj modernizaciji armije i značajnijem obnavljanju izvoza, posebno kad tradicionalnim partnerima iz doba Jugoslavije na severu Afrike. Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radić, urednik portala Balkanska bezbednosna mreža.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Kada poračuna se da se nešto isplati, tog trenutka se nešto radi. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade pare i zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Proizvodi Kosmosa, nekadašnjeg lidera u remontu radarskih i raketnih sistema, danas nisu traženi u matičnoj državi Bosni i Hercegovini. Nakon tavorenja i dugova iz restrukturiranja od 12,5 miliona evra, taj banjalučki brend od sredine ove decenije odradio je nekoliko milijonski vrednih poslova za srpsku namensku i preživeo. Direktor Vještica kaže da posljednjih 5 godina posluju pozitivno.
Mi ovo vidimo kao neki treći životni ciklus Kosmosa.
Još jedna od firmi koja je važna za funkcionisanje vojske Srbije je Orao iz Bijeljine, bosansko-hercegovački zavod sa skoro 8 decenija tradicije, u kom je većinski vlasnik Republika Srpska. Nakon što je sa tim preduzećem u februaru u Beogradu potpisan ugovor od 3,7 miliona evra za remont motora u lovcima Orao i školsko-borbenim Super Galeb G4 srpskog ratnog vazduhoplovstva, ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović posjetio je Orao i Kosmos i najavio nove poslove. Enes Bećirbašić, bivši zamenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je za RSE da je zajednički biznis u obostranom interesu, ali ima rezervu po pitanju politike.
Neki političar koriste oblast namjenske industrije kao nekakvu vrstu načina na koji mogu ostvariti svoje političke neke ciljeve. To je opasno. Ulaženje Srbije posebno u vlasničke odnose dijelove namjenke industrije u Bosni i Hercegovini može imati takav prizvuk.
Đuro Kozar, vojno-politički analitičar iz Sarajeva, smatra da je saradnja sa Srbijom šansa da vojna industrija Republike Srpske izađe iz krize i uhvati korak sa uspešnim preduzećima odbrambenog sektora u ostatku zemlje.
Ne bi trebalo politizacije da bude, jer vojna industrija je veoma respektabilni izvoznik i većina zemalja u svijetu kogod može ulaže u tu industriju i od nje ima koristi.
Osim pomenutih iz Republike Srpske, u ovom entitetu radi i tehničko-remontni zavod Bratunac. U namenskoj industriji Federacije Bosne i Hercegovine posluje 8 preduzeća okupljenih u državni koncern. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O procesuiranju kriminalne grupe Veljka Belivuka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije u Beogradu da je spreman da tokom saslušanja u ovom slučaju bude podvrgnut poligrafskom ispitivanju.
A ja sam spreman da to saslušanje izvedem, dakle da budem prikopčan na tu mašinu, već sam jedan put bio, na poligraf da se vidi da li sam jednu reč slagao ili ne, o svakom od navoda. Siguran sam da je to spreman i gospodin Vulin.
Aleksandar Vučić, ukoliko se on podvrgne takozvanom detektoru laži, to mu ne bi bio prvi put. Stručnjaci međutim kažu da rezultati poligrafskog ispitivanja nemaju nikakvu težinu na sudu, jer je reč o nepouzdanoj metodi. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Njegova upotreba kao dokaz da nisam kriv ne znači ništa osim političkog izjašnjavanja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, komentarišući najavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je spreman da ide na poligrafsko ispitivanje tokom kojeg bi odgovarao na optužbe o vezama sa navodnim kriminalnim klanom Veljka Belivuka. Vučićev stranački kolega Miloš Vučević je 3. avgusta podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina zbog navoda da su od Belivukove grupe tražili različite usluge.
I mi smo spremni da odgovaramo, pri tome sam spreman da sebe unizim na takav način da odem na detektor laži, na poligraf.
Rekao je Vučić gostujući na RTS-u 1. avgusta. Poligraf je sprava koja funkcioniše na principu registrovanja fizioloških reakcija emocionalnog porekla tokom ispitivanja. Osoba podvrgnuta ispitivanju se povezuje na mašinu koja beleži različite fiziološke parametre. Međutim, veliki broj nedostataka diskvalifikuje poligraf kao dokaz u sudskom procesu, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veljko Milić.
Rezultat poligrafskog ispitivanja nema nikakvu težinu na sudu. Poligraf beleži određene reakcije tela na određena pitanja. E sad, na primjer, poznat da psihopate lako prolaze poligraf zbog toga što oni praktično nemaju nikakvu reakciju tela zbog tog svog psihičkog stanja. S druge strane, u zavisnosti od postavljenog pitanja čovjek može imati određenu reakciju telesnu, a da zapravo je reakcija na nešto potpuno drugo.
Ipak poligraf je jedna od čestih metoda na koju se pozivaju političari u Srbiji, a posebno je postao popularan dolaskom na vlast vladajuće Srpske napredne stranke. Novembra 2015. Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije ponovo na sopstveni zahtev saslušan u policiji povodom optužbi tabloida Kurir da je učestvovao u iznudi novca i ucenama bivšeg direktora tog lista Aleksandra Kornica. Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović je istog dana na konferenciji za medije izjavio da je Vučić negirao sve Kornicove navode i prošao poligraf.
Premijer se danas dobrovoljno podvrgao poligrafskom ispitivanju i sam je pristao da učestvuje u, da kažem, policijskoj istrazi gde je pokazao da nije lagao.
Rekao je Stefanović. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, inače koalicioni partner SNS-a, pozvao je u aprilu ove godine predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i potpredsjednicu te stranke Mariniku Tepić da idu na poligraf povodom tvrdnje SSP-a da je Marković podvodio maloletnice u Jagodini, gradu na čijem čelu je upravo on.
To je poruka za neuki svet, znate. Za ljude koji su i ole obrazovani, zna se da je to pričanci priču.
Zaključuje kriminolog Dobrivoje Radovanović. Prema pravilniku kojim se definiše način sprovođenja poligrafskog ispitivanja, u Srbiji je poligrafsko ispitivanje dobrovoljno i za njega je potrebna pisana saglasnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o komemoraciji u selu Donji Skrad nedaleko od Karlovca za srpske žrtve hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, Srpsko narodno vijeće je upozorilo da se u Hrvatskoj, Srbiji i BiH i dalje ratuje sećanjima i da sa tom pogubnom praksom treba prekinuti, javlja Enis Zebić.
Na prostoru bivše Jugoslavije 30 godina od početka rata i 26 godina od njegovog završetka u Hrvatskoj ratuje se komemorativnim politikama sjećanja, upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac u selu Donji Skrad nedaleko Karlovca na središnjoj komemoraciji za srpske žrtve akcije Oluje u kolovozu 95. Rijetko se sjećamo strahota koje su prošli drugi i stradanja koja su se dogodila drugima. U naše narodno ime ili od našeg narodnog imena, kazao je. Jednako rijetko nam dopire do svijesti do koje smo mjere pijetet vlastita stradanja pretvorili u političko vjersko podgrijavanje mržnje i neprijateljstva, kazao je i najavio da će Srpsko narodno vijeće i dalje nastaviti sjećati se svog stradanja i da neće zaboraviti stradanje drugog. To mi zaglušuje uši kao što su nekada topovi, mitraljezi i ratna propaganda zaglušivali uši ljudima, kazao je Pupovac na novinarsko pitanje zašto su tema njihove izjave u Oluju iznova politike sjećanja.
Pa nisu mogli vidjeti kojim je susjed i kojim je komšija. Pa nisu mogli znati ko bi mogao biti žrtva, a ne bi smio biti žrtva. Tako i danas. Tako su i danas komemorativne politike sjećanja pretvorene u neku vrstu produžetka ratovanja. Bez svijesti da je pravi mir i potpuni mir može biti postignut promjenama takvih političkih komemorativnih praksi.
Dok su Njemačka i Francuska, Njemačka i Poljska, Jugoslavija, Italija i Jugoslavija i Njemačka 26 godina nakon Drugog svjetskog rata stvarale zajedničku Europu i otvarale prostor prijateljstvima, mi pogotovo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji i dalje se ukopavamo i produbljujemo rovove svojim politikama sjećanja, naglasio je. Dok je prošle godine na okruglu 25. obljetnicu Oluje u Kninu bio potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, a premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na komemoraciji za srpske civilne žrtve Oluje u Varivodama, ove godine u Donjem Skradu nije bilo predstavnika hrvatske vlade, niti će Milošević na središnju državnu proslavu Oluje 5. kolovoza u Knin. Pomirba nije gesta ni ritual jednom godišnje, kazao je Pupovac.
To se treba raditi tokom cijele godine. Treba tokom cijele godine stvarati atmosferu, otklanjati se od ratnih politika i politika sjećanja koje su povezane s ratom.
Selo Donji Skrad izabrano jer je tamo u akciji Oluja 5. kolovoza 95. ubijeno 5 civila srpske nacionalnosti, a još jedna osoba ubijena sljedećeg dana. Tog dana najmanje 6 pripadnika hrvatske vojske ušlo je u selo i spazilo grupu civila, nakon čega ih odvode u kuću na adresi Donji Skrad 46, a jedna ženska osoba uspjela je pobjeći. Svi zarobljeni civili odvedeni su u podrum i ubijeni. Žena je uhvaćena sljedećeg dana, odvedena u kuću u kojoj je prethodnog dana ubijeno 5 ljudi, među njima i njen suprug, i nakon što je zlostavljana, još je živa bačena u bunar u kojem se utopila.
Umjesto da imaju sigurnost, oni su ubijeni. Koliko znamo, za ovaj zločin nije pokrenuta istraga i niko nije odgovarao. Nažalost, nije jedini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A do kraja emisije možete čuti, u Španiji će prvi put biti izložena Sarajevska Hagada, rukopis koji sadrži ilustracije i priče o progonu Jevreja iz Egipta. Goran Mikulić, vlasnik izdavačke kuće Rabic, koja je izradila faksimil Hagade.
Ja na taj način želim simbolično da vratim Hagadu na mjesto odakle je krenulo. Sarajevska Hagada, to je proglašena za jednu od 3 najljepše knjige na svijetu, a naše je vlasništvo najvrijedniji eksponat u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
O sve učestalijim požarima u Podgorici i drugim crnogorskim gradovima dali su odgovorni samo piromani, Predrag Tomović iz neformalne grupe Oči Podgorice.
Mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, želje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanjem građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište.
Govorimo i o požarima na Kosovu. Kao što ste čuli, polovinom septembra u Španiji će prvi put biti predstavljena izložba o Sarajevskoj Hagadi, rukopisu koji sadrži ilustracije i priče o progonu Jevreja iz Egipta. Inicijativu je pokrenula ambasada BiH u Španiji, a izložba će biti predstavljena u 3 španska grada. Hagada je jedan od 3 najlepša i najvrednija svjetska rukopisa. U BiH su je donijeli sefarski Jevreji nakon progona sa Iberijskog poluostrva u 15. veku. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Sarajevska Hagada, jevrejska obredna knjiga koja sadrži biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah, posvećen oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva, preživjela je progon iz Španije, inkviziciju, 2 svjetska rata i posljednji rat u Bosni i Hercegovini, a u septembru se kroz izložbu vraća u svoju domovinu Španiju. Originalna knjiga nalazi se u Sarajevskom zemaljskom muzeju, a njen faksimil 95% sličan originalnom rukopisu, kao i prateće grafike, ilustracije i zapisi, od 14. septembra bit će po prvi put dostupni očima Španjolaca. Jedan od 3 najljepša i najvrijednija svjetska rukopisa, Hagadu, u BiH su donijeli sefarski Jevreji nakon progona sa Iberijskog poluotoka. Sadržaj je ispisan krasnopisom i ukrašen minijaturnim slikama na prerađenom pergamentu. Goran Mikulić, vlasnik izdavačke kuće Rabic, koja je izradila faksimil Hagade i prihvatila se organizacije izložbe Sarajevska Hagada, govori za naš radio.
Ja na taj način želim simbolično da vratim Hagadu na mjesto odakle je krenulo. Mišljenja sam da je to dobar potez, jer Sarajevska Hagada to je proglašena za jednu od 3 najljepše knjige na svijetu, a naše je vlasništvo najvrijedniji eksponat u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Ja sam želio da te slike i sličice pokažem ljudima. Dorađene su te slike, nanešeno je zlato i to 14 karatno zlato na i ona blješti, ona je božanstva.
Hagada se sastoji od 3 dijela, od kojih prvi sadrži 62 figuralne kompozicije sa kratkim natpisima na hebrejskom jeziku, drugi tekst praćen dekorativnim motivima poput inicijala, biljne ornamentike, figura, a treći molitve i psalme za ostale dane Pesaha bez ikakvog ukrasa. Koliki je značaj i po čemu je jedinstven ovaj rukopis, govori predsjednik jevrejske zajednice u BiH, Jakob Vinci.
Ono što je interesantno to je što će ove godine biti predstavljena ne samo Hagada, nego i čudesna priča o njenom spasavanju, jer prvo se spasila progona iz Španije, pa se onda spasila od inkvizicije u vjerovatno Veneciji ili Modeni, pa je onda preživjela prvi svjetski rat, pa onda preživjela drugi svjetski rat, pa onda na kraju preživjela naš rat od 92. do 95. i svaki put je bila spašena, uglavnom od nejevreja koji su riskirali mnogo toga da bi spasili Hagadu i održali je.
To su njene ilustracije nevjerovatne, što jednostavno govore o stvaranju svijeta. Čak prva strana koja govori o stvaranju svijeta prikazuje zemaljsku kuglu kao okruglom. Ako se sjetimo da je to rađeno negdje u 14. 15. vijeku, zbog kojih se tvrdnja da je zemlja okrugla završavala na lomači, onda možete misliti kako je bio inteligentan i pametan onaj koji je pravio te ilustracije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o požarima u Crnoj Gori i na Kosovu. Za većinu požara koji tokom vrelih letnjih mjeseci izbiju na teritoriji Crne Gore, lokalne vlasti sumnjaju da su podmetnuti. No pitanje na koje za sada niko nema odgovor, ko ih podmeće? Više u priči Predraga Tomovića.
Podgoričanka Jelena Nelević, koja je jedna od redovnih posjetilaca parka na Gorici, za Radio Slobodna Evropa opisuje kako se osjećala kada je tamo otišla prvo jutro po izbijanju požara. Jelena je emotivno doživjela prizor spržene zelene oaze koju nazivaju i plućima glavnog grada Crne Gore.
Prvo jutro nakon prvog požara sam otišla rano na Goricu i da ne zvučim patetično, ali jesu mi pošle suze na oči, ne od dima, nego tuge zbog toga što smo toliko nemarni prema jednom rijetkom dragulju prirodnom koje naš grad nažalost ima, mogao bi da ih ima i više, a posebno mi je krivo kada sam kroz razgovore sa ljudima koji su bili tamo shvatila da hidranti nisu radili, da je to razlog zbog čega je požar nije mogao da se priječi.
Piromanija kao psihopatološka kategorija podrazumijeva nesavladiv, nekontrolisan impuls za paljenjem vatre, čisto da bi se u tom činu uživalo, kaže za Radio Slobodna Evropa profiličar Milisav Popović.
Sam čin sa sobom nosi određene senzacije kod počinioca. Ogromna želja, nagon za paljenjem, fascinaciju plamom, osjećaj sveokupnog zadovoljstva i uzbuđenja zbog nekontrolisanog širenja vatre. Sve se posmatra kroz aspekte destrukcije i dekonstrukcije. Prvi je potreba za uništenjem, kontinuiranim uništavanjem, a vatra za sobom povlači stihiju koja jede sve, pa je osjećaj kod takvih lica da se postiže određen stepen čistote i reda. Dok dekonstrukcija podrazumijeva zdrav odnos prema opasnim elementima. Svi mi, kao djeca, počinjemo igru sa šibicama, tada shvatamo opasnost i snagu vatre i kontrolišemo njen opseg. Dio je treninga cjelokupnog emotivnog skeleta, dio odrastanja. No, iako većina pravilno vlada dekonstrukcijom, ipak ima onih koji se vode destrukcijom. Nažalost, ovo je dokaz da je nekada izuzetno mali broj, užasno dovoljan da se katastrofa desi.
Iako godinama nadležni, kao i ekološki aktivisti za požare na teritoriji Podgorice, ali i drugih crnogorskih opština tokom vrelih ljetnjih mjeseci kao krivce označavaju piromane, u neformalnoj grupi Oči Podgorice kažu da su posljednji požari na brdu Gorica namjenski i da nijesu posljedica piromanije, već nezasitih apetita građevinskog lobija. Predstavnik te grupe, Predrag Tomović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mi nemamo dilemu, tu se ne radi o bolesti nikakvoj, to je, možda se kaže da je to bolest prema novcu, želje za posjedovanjem novca ili za kontrolom situacije ili za otimanje građevinskog zemljišta, odnosno uništavanjem prirode i pretvaranjem u građevinsko zemljište. Tu nemamo Nerona, imamo nekoga tipa osobu koja želi jednostavno da ima zadnji cilj, znači ne uništavanje, nego uništavanje iz kojega će da ima direktnu korist u smislu građevinskog posla.
Podsjetimo, tri velika požara koja su opustošili istočni dio i sjeverozapadnu stranu brda Gorice dogodili su se 2007., 2011. i 2012. godine, no po broju požara rekordna je bila 2015. godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon priče o požarima u Crnoj Gori, o situaciji na Kosovu gde su aktivno još 4 požara od 50, koliko ih je bilo krajem prošle nedelje, javlja Sandra Cvetković.
Nekoliko sela na teritoriji opštine Suva Reka na oko 60 km od Prištine već 3 dana su zahvaćena požarima. Gradonačelnik Suve Reke Balji Muharema i za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija sa požarima trenutno pod kontrolom. Suvu Reku je u utorak posjetio premijer Kosova Albin Kurti koji je apelovao na sve da budu oprezni. Premijer Kurti je umeđu vremenu i na jednom događaju u Prištini rekao da u opštinama nema dovoljno broja vatrogasaca, iako možda imaju opremu za gašenje požara. Zbog toga, kako je rekao, drugi gradovi pomažu susednim opštinama koje su zahvaćene požarima. On je naveo da su kosovske institucije pomoć zatražile i od bezbedonosnih snaga te misije KFOR-a. Verujem da je držanje ovih požara pod kontrolom veliki izazov za našu državu, ali zahvaljujući građanima, odnosno dobrovoljcima, nemamo veće materijalne štete, a posebno nema ljudskih žrtava, rekao je Kurti. Za sada nadležne institucije nisu procenile štetu koja je nastala usled požara na Kosovu. Međutim, iz Agencije za upravljanje vanrednim situacijama za Radio Slobodna Evropa navode da je na Prokletijama u potpunosti izgorelo oko 50 hektara zemlje. Sa druge strane, u Suvoj Reci je pričinjena šteta domaćinstvima, odnosno oštećena je jedna kuća i štala. Slična situacija je i u opštini Mališevo te Novom Brdu. Prethodnih dana su požari, osim u regionu Prizrena, buknuli i u Peći, Gnjilanu i Mitrovici. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjal Svečlja je ukazao da je uzrok požara, osim visokih temperatura i ljudski faktor, odnosno nesavesno ponašanje pojedinaca, koji su svesno doprineli rasplamsavanju požara, te dodao da je policija tim povodom uhapsila dve osobe, da je u toku istraga za druge sumnjive slučajeve. Na Kosovu je gotovo 45% teritorije prekriveno šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.